nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر Allahi qarib Sadaqallahu al-aliyul azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që në tronditur sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërsish me buletin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, zhvillime politike në botë në kuadër të ftohësimit të frontit të armiqve të Republikës Islamike të Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, zhvillime politike në botë i konsideroi si shumë të shpejta dhe në të njëjtën kohë në kuadër të ftohësimit të frontit të armiqve të Republikës Islamike të Iranit dhe tha: Për të shfrytëzuar këtë mundësi, politika jashtme duhet të rrisë angazhimin, iniciativën dhe aktivitetet e saj. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, të martën e mbrëmjes në një takim me zyrtarë dhe funksionarë të shtetit, shprehu shenjat e dobësimit të frontit anti-iranian në rendin e ri botror të së ardhmes dhe tha se bipolariteti i krijuar në zgjedhjet amerikane 2-3 vjet më parë është ende në fuqi. Lideri suprem i Revolucionit Islamik vuri në dukje shëmbujt e dobësisë së Amerikës dhe tha: Amerika e filloi luftën në Ukrainë, por kjo luftë ka shkaktuar një distancim midis këtij vendi dhe aleatëve të tij evropian, të cilët në fakt vuajnë peshën kryesore të luftës, ndërsa Amerika përfiton. Lidhur me regjimin sionist, i cili është një armik tjetër i Republikës Islamike të Iran, lideri suprem i Revolucionit Islamik gjithashtu theksoi se në 75 vitet e ekzistencës së tij, ky regjim nuk është përballur kurrë me probleme kaq të mëshme se sa është sot. Si shembull, ai përmendë trazierat dhe gjendje kolapse dhe tha: Regjimi sionist ka paqëndrueshmëri politike dhe ka ndërruar 4 kryeministra në 4 vjet. Ai nuk arrin të krijojë koalicione partijake sepse po shpërbëhet. Ka një polarizim ekstrem në të gjithë regjimin e rrim, që gjë që dëshmohet nga demonstratat e qindë njerëzve në disa qytete. Ata duhet të dinë se nuk është e mundur të kompensohen këtë dobësi duke hedhur disa raketa. Ayatullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke referuar publikimit të mërë materialeve se numri njerëzve që do të largohen nga Izraeli së shpejti do të arrijë në 2 milion, i konsideroi palëmërimet e një pasnjëshme të autoritetit të sionistëve për rënien afër të këtij regjimi si një tjetër shenjë të dobësimit të sionistëve. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, lideri suprem i revolucionit islamik diskutoi komplotet e armiqve brenda vendit dhe tha: "Brenda vendit ka pasur dhe do të ketë komplote si trazirat e vitit të kaluar, të cilat u kryen me pretekstin e çështjes së grave dhe me mbështetjen e agjencisë perëndimore të spionazhit, duke i referuar gjendjes së mirueshme dhe të pasigur të grave në vendet perëndimore." Ai vënë në dukje se në disa nga këto vende gratë sipas vet pohimeve të tyre nuk janë të sigurt në rrugë. Në kampen, në punë, në forcat ushtarake më madhi, për shembull, një grua muslimane e mbuluar që shkoi në gjykat për të paraqitur një ankesë u vra dhe martirizua nga goditjet e marra nga policia. Kjo është ndërkohën kur Republika Islamike e Iranit i jep dinjitet të lartë femrës. Ayatullah Khamenei, për mashtrimin e disa njerëzve gjatë ngjarjeve të vitit të kaluar, tha: "Disa njerëz brenda të cilëve shpesh mashtroheshin, duke ndjekur armikun e huaj dhe tërthatë jashtë vendit prohorisin gjëra për prarrullat dhe lirisë së femrës, e cilën në vend të fjalës të matur dhe arsyetimi logjik, shoqëroi me shaka, duke theksuar se shumë nga ata që zbulojnë hijabin nuk janë të vetëdijshëm për nxitjen për ta bërë këtë." Pra, agjencia e spionazhit të armikut ai tha: "Nëse din se kush dhe çfarë organizata shihen pas zbulimit të hijabit dhe luftës kundër hijabit, nuk do ta bëjnë këtë sepse shumë prej tyre janë njerëz të fesë lutjes, Ramazanit dhe namazit." Ayatullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, ndër të tjerë ashtoi: "Kjo çështje patjetër që do të zgjidhet pas 6 javëve të para të revolucionit, imam i nderuar deklaroi çështjen e hijabit në mënyrë të dhërueshme dhe vendimtare." Banka e Amerikës parashikon rritje të çmimit të naftës në $100. Banka amerikane Goldman Sachs njoftoi se çmimi i naftës mund të arrijë në $100 për fuqi deri në prill 2024, antarët e organizatës së vendeve eksportuese të naftës. Dalat dhe tyre përfshirë rusin të njohur si OPEC Plus njoftuan të dhjetë se do të ulin prodhimi me 1.17 milion fuqi në ditë. Ky vendim preku shpejt tregjet botërore të naftës dhe shkaktoi një rritje prej 6% të çmimit të saj. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve First, banka Goldman Sachs njoftoi se ulja e prodhimit të OPEC Plus mund të krijojë një deficit më të konsiderueshëm në tregun e naftës dhe ta çojë çmimin e saj në $100 për fuqi deri në prill 2024. Sipas Goldman Sachs, fuqi e çmimit të grupit OPEC Plus do të rritet në këtë mënyrë. Banka parashikon se një reduktim i mëtejshëm i prodhimit të OPEC Plus mund të çojë në një rritje prej 7% të çmimit të naftës dhe të ndihmojë në rritjen të ardhurave nga nafta për Arabinë Saudite dhe anëtarët të OPEC Plus. Ndërkohë, çmimi i një fuqi nafte të papopërnuar të letëtëmër të West Texas Intermediate për dërzim në muajnë e ashtu më rrit me 68% në $80.97. Qmimi një fuqin aftë të lebrut të brendë në tjenë dhe veriut në bërdërges këtë muaj u të rektuam me $85.22 me një rritje prej 58%. Qmimi shorët të senatës së OPEC lojtë të ndryshët të naftë brut të prodhuan ka vëndën antarët të OPEC për dërzim në të një të datë rektuam me $78.12 në një rritje prej 76%. Takimi i arshëm mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite, Gazeta Saudite Sharkul Basat, ka me qendër në Londër njoftoi duke cituar burimet e informuara se Faisal bin Farhan dhe Hussein Amir Abdullahian përgjithsisht ministrë i jashtëm i Arabisë Saudite dhe i Republikës Islamike të Iranit dhe të takon të jetën e arshme në Pekin. Gjatë bisedime mes Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në Pekin, të dy vendet e rënë dakord që të rifillojnë marrëdhënien e tyre diplomatike pas 7 vitesh ndërprerje. Bazuar në marrëveshje mes dy vendeve, ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite gjatë takimit me njëri tjetrin do të diskutojnë për fushat që do parashikojnë shkëmbimin e ambasadorëve dhe rihapjen e ambasadës, si dhe kërkesat e tjera për rifillimin e marrëdhënieve dypalëshe. Sipas faqes së gazetës Sharkut Basat, takimi mes Bin Farhanin dhe Abdullahianin në Pekin, i cili zhvillohet pas tre randësh bisedimi telefonike mes tyre, përfshin hap të ashëm për zbatimin e marrëveshjes dhe masat për rihapjen e misionit diplomatike, pas aktivizimit dhe zbatimit të marrëveshjes së kaluar ndërmjet dy vendeve. Thuhet se përzgjedhja e Kinës si vend takimi mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite është vazhdimsi e rolit pozitiv të Pekinit në arritjen e kësaj marrëveshje dhe lehtësimin e marrëdhënieve mes Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit. Përplasje mes mbështetës dhe kundërshtarëve të Trump rreth gjykatës së Manhattan në New York. Mbështetësi dhe kundërshtarët e ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë përplasur për një kohë të shkurtër. Pranë gjykatës së Manhattan në New York, sipas agjencisë Sirena të lajmeve, ndërsa policia amerikane parandaloi një përplasje mes turmës pranë gjykatës së Manhattan në New York, mbështetësi dhe kundërshtarët e Trump bërtisin dhe kritikonin njëri tjetrin. Më parë, dhjetra mbështetës të ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump nxituan drejt gjykatës që është planifikuar të mbahet kundër tij në qytetin New York. Qyqi i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump do të fillojë ndërsa gjyqtari i New Yorkut ju amerikan ka njoftuar gjithashtu në një vendim se një numër i kufizuar fotografësh do të lejohen të bëjnë fotografi në kësaj gjyqi, por kamerat nuk do të lejohen në sallën e gjyqit. 76 vjeçari Trump është ish presidenti i parë amerikan që përballet me akuzë penale. Donald Trump konfirmoi vendimin e tij për të dorëzuar paraligjet dhe për të paraqitur në seancën gjyqësore në Manhattan. Donald Trump është planifikuar të paraqitet në gjykatë në Manhattan në New York për të përgjigjur akuzave për pagesë të parave të heshtura ndaj një aktore filmave pornografik. Gjatë së premtes së kaluar, juria e madhe e gjykatës së Manhattan akuzoi Trumpin se ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës akuzohet për vepër penale për pagimin e një tarife heshtje prej 130.000 dollarësh për një aktor filme pornografike, por Trump pretendoi se ai nuk kishte kryer asnjë krim dhe se ky konspiracion është i Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe i Demokratëve, me qëllim që ta pengojnë atë që të fitojë zgjedhjet. Përveç këtij rasti, Trump përballet me akuzë tjetër për përpjekje për të ndryshuar rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020 dhe sulmin e mbështetjes së tij në Kapitol më 6 janar 2021. Riabko, Rusia dhe përgjigja e antarësimit të Finlandës në NATO. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Riabkov tha: Moskva do të përgjigjë antarësimit të Finlandës në Aliancën Atlantike të Veriut NATO në kohën e dukur duke marrë kundërmasa. Sipas agjencisë Sirena të lajmeve, Riabkov në një intervistë për kanalin televiziv Russia 24 pas zyrtarizimit të antarësimit të Finlandës në Aliancën Atlantike të Veriut NATO tha: Kur të vi koha, ne do të tregojmë me qetësi përgjigjen që duhet të japim. Në një pjesë tjetër të deklarës të tij, Riabkov theksoi se Rusia është politikisht dhe ushtarakisht aftë të mbrojë suverenitetin e saj dhe të shmangë çdo kërcënim. Riabkov deklaroi gjithashtu se vendosja e armëve taktike për ta marrë Rusën në Bielorusi është një përgjigje e natyrshme dhe sfidë të kërcënimit në rritjen e sigurisë së Rusisë. Nga ana tjetër, Riabkov përdori fjalën kolaps në përshkrimin e marrëdhënies midis Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Komentet e Riabkov erdhën pasi flamuri i Finlandës u ngrit në selinë e Aliancës Atlantike të Veriut NATO në Bruksel, si antar i 31 i organizatës Atlantikut të Veriut. Sekretari i përgjithshëm i Aliancës Atlantike të Veriut NATO, Jens Stoltenberg, tha: Antarësimi i Finlandës në NATO është një zhvillim i përshtatshëm si për këtë vend ashtu edhe për këtë organizatë. Ambasadori i Rusisë në Washington thirret pas arrestimit të gazetarit të Wall Street Journal. Shteti i Bashkuar të Amerikës thirret ambasadorin rus në Washington për shkak të arrestimit të një gazetari të Wall Street Journal. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, CNN raportoi se Departamenti Amerikan i Shtetit ka ftuar ambasadorin rus në vendin e Anatoli Antonov për të takuar me zonë sekretarin në shtetit për çështje politike dhe Viktor Noland në lidhje me arrestimin e një gazetari të Wall Street Journal, përkësish Ivan Gershkovich. CNN citoi një zyrtar të qeverisë amerikane të thoshte se Noland i tha Antonovit se Rusia duhet ta lironte Gershkovichin. Dhe ambasadori rus i përgjigj deklaratën Noland duke lexuar deklaratën publike të Moskës për rastin e reporterit. Sipas njoftimit të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, korrespondenti i zyrës së Moskës të gazetës amerikane Wall Street Journal është arrestuar me akuzën e spionimi për qeverinë amerikane dhe mbledhje së informacioni konfidencial të qeverisë për aktivitetet e kompleksit industrial ushtarak rus. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj i rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit special për muajin e bekuar të Ramazanit me titull Ramazani, muaj i rasteve të reja. Agjërimi ka ekzistuar edhe para shpalljes së fesë islame, në fenë krishtere dhe madje edhe para fesë hebraike. Është interesant të theksohet se edhe në besimet jo qiellore, gjithashtu kishte një rekomandim për të hequr dorë nga ngrënia dhe pirja në ditë të caktuara. E falenderojmë pafund Zotin e Mëshirshëm, i cili me mëshirën e tij të pafundme edhe njëherë na ka dhënë mundësi të përjetojmë edhe një muaj të Ramazanit. 14 shekuj më parë, në kohën kur ignoranca dhe degenerimi kishte kapluar të gjithë gadishullin arabik, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Agjëroni që të keni një trup të shëndosh." Edhe në fete ndryshme gjithnjë thuhej se agjërimi është shumë i dobishëm për shëndetin e shpirtit dhe brendësinë e njerëzit. Në edicionin e sotëm do të hedhim një vështrim mbi agjërimin në periudhat e kaluara. Agjërimi ka ekzistuar edhe para shpalljes së fesë islame, në fenë krishtere dhe madje edhe para fesë hebraike. Është interesant të theksohet se edhe në besimet jo qellore gjithashtu kishte një rekomandim për të hequr dorë nga ngrënia dhe pirja në ditë të caktuara. Në Greqinë e lashtë, njerëzit për të kuruar nga sëmundja shkonin në foltoren e hynisë së kurimit dhe pasi pastroheshin, fillonin të agjëronin dhe kërkonin nga ai Zoti veçantë që t'u jap shërim atyre nga kjo sëmundje që vuanin. Hinduizmi është një nga besimet më të vjetra jo qellore, i cili ka qenë i përhapur që nga 3 apo 4.000 vjet para erës së re në mesin e popujve të lindjes. Ndjekësit e këtij besimi zakonisht agjërojnë në ditët e para të muajit të ri dhe në festat e tyre religjioze. Agjërimi në hinduizëm vazhdon nga mosngrënia e ushqimeve të ngurta deri tek shmangja e plotë dhe ngrënia dhe pirja për 24 orë. Dhe secili person vendos vetë se si të agjërojë. Qëllimi i këtij agjërimi është rritja e përqendrimit mendor dhe pastrimi i brëndësisë së njeriu. Në besimin e hinduizmit, ndjekësit e këtij besimi zakonisht agjërojnë në ditën e 14 të çdo muaji
dhe shmangen nga ngronja ushqimeve të ngurta. Ndjekësit e besimit të manikeizmit gjithashtu i kushtojnë rëndësia e gjërimit në rite dhe ritualet e tyre religjioze. Manikejt kanë dy lloje agjërimesh, njëra prej të cilave është dy ditë plota të heqjes dorën nga ngrënia dhe pirja, dhe tjetra është heqja dorën nga ngrënia dhe pirja nga mëngjesi deri në mbrëmje. Faltoret për adhurim të besimit manikeist quhen manistan. Çdo faltore e adhurimit ka 5 salla, njëra prej të cilave i kushtohet agjëruesve dhe kryerjes së lutjeve të tyre. Manikejt përcaktonin kohën edhe muajin e agjërimit në bazë të dëshmive të observimit të yjeve dhe në fund të muajit të caktuar për agjërim, festonin një ditë të quajtur Festa Bama. Në këtë ditë njerëzit merrnin figurën ose imazhin e manit dhe rrëfeheshin për mëkatet e tyre. Disa burime historike përmendnin edhe agjërimin e idhujtarëve. Thuhet se njerëzit kanë agjëruar dhe për kënaqësinë e idhujve të cilët i konsideronin Zot. Agjërimi shihet pothuajse në të gjithë periudhat historike dhe ndër të gjithë popujt me çfarëdo lloj kulture që kanë pasur ata. Por pse është kaq i vjetër dhe kaq i përhapur rituali i agjërimit? Ndoshta arsyen e kësaj lashtësie të agjërimit mund ta gjejmë në disa transmetime. Sipas këtyre transmetimeve, personi i parë që agjëroi ishte Hazreti Ademi alayhiselam. Kur Hazreti Ademi alayhiselam hëngri frutën e pemës së ndaluar, ajo frut i qëndroi në stomak për 30 ditë. Pikërisht atëherë, Zoti i Madhëruar e bëri detyrim dhe detyrë fetare agjërimin e 30 ditëve, duke qëndruar i uritur dhe i etur për Hazretin Adem alayhiselam dhe pasardhësit e tij. Pra agjërimi është beslidhje që të gjithë njerëzit e mbajnë mend nga baballarët e tyre, dhe nuk është e çuditshme që me gjithë devijimet që kanë ndodhur në besimet e tyre, ata e kanë ruajtur parimin e atij besimi. Megjithatë, ka dallime në mënyrën se si kryhet ky ritual. Komentuesit dhe ekspertët e shkencave islame kanë vënë në dukje disa çështje interesante në lidhje me këtë, se muaji i Ramazanit është quajtur apo jo me të njëjtin emër Ramazan, edhe në mesin e popujve të moparshëm. Disa thonë se Ramazan është emri me të cilin është emërtuar ky muaj që nga periudha e ignorancës, dhe disa të tjerë besojnë se Ramazan është emri me të cilin feja islame e ka quajtur këtë muaj. Disa historian thonë gjithashtu se kur dëshiruan të transferonin emrat e muajve nga fjalët e vjetra të gjuhës, ata i emërtonin ato në kohën kur ndodhte ai muaj. Për shembull, muaji i Ramazanit përkoi me një nxehtësi të madhe, që quhej me të njëjtin emër, do të thotë Ramazan. Por si pas dëshmive dhe dokumentave që do t'i numërojmë në vazhdim, do të vërejmë se me të njëjtin emër quhej edhe muaj Ramazan para shpalljes së fesë islame. Së pari emrat janë bartur nga periudha e para islamit. Së dyti njerëzit e periudhës së para islame kryenin ritualin e haxhit në muajin e tij të veçantë, do me thënë Dhilhijxhe, dhe e dinin emrin e këtij muaj. Së treti, njerëzit në ato kohë gjithashtu i njihnin edhe muajt haram dhe ndalimin e kryerjes së disa veprave gjatë atyre muajve. Së katërti, Kurani i shenjtë në ajetin 185 të surës Bekare, vënë në dukje muajin e bekuar të Ramazanit dhe thotë: "Muaji i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kurani, që është udhërfyes për njerëz dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dalluesi së vërtetës nga gënjeshtra." Të gjitha këto çështje në vetvete tregojnë se në këtë muaj të bekuar të Ramazanit ka qenë i njohur për njerëzit edhe më parë.
Rabbana
përgjithësi çdo herë kur një popull e godiste pikëllimi dhe dëshpërimi, ai zotohej se do të agjëronte dhe adhuronte Zotin për të larguar pikëllimin dhe për të arritur suksesin, e duke vepruar në këtë mënyrë, synonte të tregonte pafuqinë dhe paaftësinë e vet, si dhe të pohonte mëkatet e veta dhe të arrinte kënaqësinë e Zotit. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, vënë duke obligimin e agjërimit në fet para fes islame dhe thotë: O ju që besuat, agjërimi saum u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Një prej mënyrave të predikimit të tij është kjo: që urdhëresat e vështira të paraqiten në formën më të lehtë. Ky ajet kuranor thotë se urdhri për agjërim nuk është i kufizuar vetëm me besimtarët musliman, por ky urdhër ka ekzistuar edhe në mesin e popujve të mëparshëm, dhe zbatimi i një urdhri i cili ka qenë për të gjithë popujt e mëparshëm është më i lehtë sesa zbatimi i urdhrit i cili është vetëm për një popull ose për një grup. Në bazë të këtij ajeti kuranor, domethënia e adhurimit, që është ndërtuesi i njerëzit, siç është agjërimi, është devotshmëria. Agjërimi është faktor efikas për kultivimin e shpirtit të devotshmërisë dhe vetëpërmbajtjes në të gjithë fushat e në të gjithë sferat. Ky obligim hynor ka ekzistuar edhe në fete tjera, dhe në librin e shenjtë, Dhjata e Vjetër dhe Dhjatën e Re, ekzistojnë materiale në lidhje me agjërimin. Si për shembull, në Ungjillin e Palit thuhet: Në të gjitha kohrat dhe në mesin e secilit fis dhe popull, në kohën e goditjes nga një pikëllim ose nga një vështirësi e papritur, agjërimi ka qenë veprimi zakonshëm. Pali 3.5. Në Ungjillin e Lukas thuhet: Hazreti Isa i ka urdhëruar dishepujt e tij që pas vdekjes së tij të agjërojnë. Ungjilli i Lukas 5.34. Gjithashtu në Teurat, udhëtimi i dyzimit thuhet: Hazreti Musa i ka agjëruar për 40 ditë. Udhëtimi i dyzimit 9.9. Dhe në udhëtimin e periudhave thuhet: Populli hebre, kur dëshironte të tregonte për uljen e vet, agjëronte në mënyrë që nëpërmjet agjërimit të arrijë kënaqësinë e Zotit. Udhëtimi i periudhave 20.26. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Kurani i shenjtë është një libër i madh që nëse do të vështrojmë me ndërgjegje të pastër në ajetet e tij dhe të mendojmë dhe të reflektojmë me vëmendje, do të largohen pengesat e do të zbulohen shumë të vërteta për ne. Me kusht që vështrimi ynë në këtë libër të shenjtë të jetë i bazuar në reflektim dhe mendim. Në këto ditë plot begati të muajit të bekuar të Ramazanit, në të cilat kemi bërë hapat e para për leximin dhe këndimin e ajeteve kuranore, sa bukur do të jetë që duke u njohur me konceptet kuranore, të bëjmë edhe një hap më esencial për të mësuar dhe reflektuar më shumë në njohjen e mësimeve kuranore, të cilat na japin zgjidhje për të gjithë problemet dhe sfidat me të cilat ne përballemi me jetën tonë të përditshme. Sot shkencëtarët kanë arritur në këtë të vërtetë se sa më shumë vende të këtij libri qiellor janë fshehur shumë sekrete dhe të vërteta, të cilat mund të zbulohen vetëm duke reflektuar dhe duke menduar përkrah pastërtisë së brendshme të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 29 të surës Sad në Kur'anin e shenjtë thotë: Ky është një libër me plot begati, të cilin e kemi zbritur për ty, në mënyrë që të reflektojnë ajetet e tij dhe të mençurit të vetë dijesohen. Zoti ynë i madhëruar në këtë ajet thotë se qëllimi i zbritjes së Kuranit është reflektimi në mënyrë që njeriu të mos mjaftohet vetëm me leximin e ajeteve kuranore, si varg fjalësh të shenjta, e të mos harrojnë qëllimin final të këtij libri të shenjtë. Reflektimi do të thotë i kushtohet vëmendje pasojave dhe rezultateve të çështjeve. Prandaj reflektimi në ajetet e Kuranit të shenjtë do të thotë që njeriu të mendojë dhe pranojë këshillat e Kuranit të shenjtë dhe të arrijë deri në njohjen e vërtetë. Mendimi i thellë dhe reflektimi në fjalën hyjnore dhe përpjekja për të zbuluar të vërtetat e bukura të Kuranit të shenjtë është mënyra më e rëndësishme për të përfituar sa më shumë nga begatitë hyjnore. Kurani i shenjtë, duke qortuar ata të cilët pa reflektim në ajetet kuranore presin që të gjallërohen zemrat e tyre, thekson se duhet menduar dhe reflektuar në ajetet e Kuranit të shenjtë. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Mendoni më thellë në ajetet e Kuranit të shenjtë, sepse mendimi i thellë dhe reflektimi në Kuranin e shenjtë është pranvera e zemrave." Në muajin e bekuar të Ramazanit lutim Zotin e madhëruar që të na jap mundësinë të lexojmë sa më shumë Kuranin e shenjtë dhe të perceptojmë sa më thellë kuptimet dhe konceptet kuranore për të njohur sa më mirë me të vërtetat e Kuranit e për të zbatuar në nivel sa më të mirë mësimet e Kuranit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiqni fi limuwafaqatil abrar wa jannibni fi مرافقتل اشرار واذني في برحمتك الى دار القرار بالهيتك يا اله العالمين
او زوت نايب سكسس نن نكتو ديت që të shoqërohemi me njerëzit e mirë dhe na largo nga shoqërimi me njerëzit e këqij dhe me mëshirën tënde na streho në botën e amëshueshme. Betohemi në të drejtën e Zotërisë tënde, o Zoti i të gjithë botrave.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar gjygjit të padrejt që po i bëhet Zotit Hamid Nuri në Suedi. Lutemi të qëndroni me ne. Gjyqi i Hamid Nuri në Suedi, simboli padrejtësisë në Perëndim. Hamid Nuri, ditën e shtunë 9 nëntor të vitit 2019, pasi ishte nisur me avion nga aeroporti ndërkombëtar Imam Khomeini Rahmatullah Alej, kishte arritur në aeroportin e Stockholmit në Suedi përkundër ligjeve ndërkombëtare me një urdhër arresti të prokurorisë suedeze, është arrestuar në mënyrë të dhunshme nga policia e këtij vendi dhe për 8 muaj. Është mbajtur në arrest pa kur farë mundësie për të kontaktuar familjen ose për të pasur qasje konsulore në rrethana të ngjashme me rrëmbimin. Hamid Nuri, pas rreth 8 muajsh, ka pasur vetëm një kontakt telefonik shumë të shkurtër me familjen e tij dhe ka informuar familjen e vet se është gjallë dhe deri 25 muaj më pas nuk është lejuar të takohet me familjen e vet. Zyra për informime e sistemit gjyqësor të Iranit në datën 9 nëntor të vitit 2022 lëshoi një njoftim në të njëjtën kohë me trevjetorin e ndalimit dhe arrestimit të palishëm të Hamid Nuri, në të cilin janë treguar kushtet çnjerëzore të paraburgimit dhe torturat mendore dhe fizike ndaj Hamid Nuri. Tani kanë kaluar 1100 ditë nga arrestimi i palishëm i Hamid Nuri nga Suedia dhe mbajtja e vazhdueshme e këtij shtetasi iranian në qelinë e izolimit në kushte krejtësisht çnjerëzore. Me gjithë ndjekjet dhe premtimet e bëra, kufizimet e palishme të vendosura ndaj Hamid Nuri kanë vazhduar dhe përveç mbajtjes së tij në izolim, ai ende nuk ka qasje tek mjeku okulist, nuk ka qasje komunikimi me familjen, përveç se në mënyrë shumë të kufizuar, dhe madje këtij shtetasi iranian i është mohuar dhe e drejta e leximit. Gjatë 3 viteve të fundit dhe gjithsej për rreth 26.000 orëve të kaluara në paraburgim dhe në qelinë e izolimit, Hamid Nuri kishte vetëm 30 orë biseda telefonike dhe 10 orë takime kokë më kokë me familjen e tij, dhe kjo sasi e vogël komunikimi e tij me familjen ishte gjithashtu nën kontroll dhe kufizime të masave të rrepta të sigurisë. Për shembull, në 2 muajt para nëntorit të vitit 2022, Hamid Nuri foli me familjen e tij në telefon vetëm një herë dhe për 5 minuta, bisedë kjo e cila ishte zhvilluar në prani dhe mbikëqyrjen e agjentëve të sigurimit të Suedisë. Në këtë bisedë, kur djali Hamid Nuri kërkon t'i shpjegoj të jatit për ngjarjen e fundit në Iran, oficeri i sigurimit të monitorimit e paralajmëron atë se do të ndërpres bisedën. Më 14 korrik të vitit 2022, sistemi gjyqësor i Suedisë, pasi zhvilloi 92 seanca gjyqësore, shpalli dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Hamid Nuri pas një procesi jo gjyqësor dhe jo ligjor dhe për këtë shtetas iranian. Akuza ndaj Hamid Nuri në këtë proces gjyqësor ishte se pretendoi se ai ka qenë një nga autoritetet e burgut në të cilin mbaheshin terroristët e Mekë në Iran në vitin 1988. Në njoftimin e zyrës për informim të sistemit gjyqësor të Iranit, duke ju referuar ngjarjeve të ndodhura një natë para se të lexojë akt akuza kundër Hamid Nuri, thuhet se Hamid Nuri po përpiqej të lexonte dhe shqyrtonte akt akuzën një natë më parë dhe të përgatitej për seancën e të nesërmes, por policët suedez e sulmuan qelin ku ai mbaj izoluar dhe rrahën rënd. Nga rrahja e rënd aty i është dëmtuar veshi dhe ky lëndim është ende me të, pasi nuk është lejuar të marrë trajtim mjekësor. Në këtë njoftim përmendet edhe mungesa e aksesit të Hamid Nuri tek mjeku okulist në 36 muajt e fundit që nga ndalimi i palishëm i tij. Hamid Nuri po përballet me një dobësim të rrezikshëm të syve dhe me një verbim të mundshëm dhe pavarësisht kërkesave dhe ndjekjeve të vazhdueshme nga sistemi gjyqësor i Iranit, ai është ende në burg. Autoritetet gjyqësore dhe autoritetet e burgut të Suedisë nuk i kanë dhënë leje këtij shtetasi iranian të hyjë dhe të bëjë një vizitë tek oftalmologu. Procesi i gjyqit të padrejtë vazhdoi pasi Hamid Nuri u dënua me burgim të përjetshëm dhe u përball me probleme dhe kufizime të çuditshme në zgjedhjen e lirë të avokatit për fazën e apelit. Hamid Nurit gjithashtu ju hoqe drejta për të gjetur lirisht avokatin në fazën fillestare të gjykimit dhe avokatët e konsideruar për të ishin të qeverisë suedeze. 92 seancat e procesit të gjykimit të Hamid Nuri ishin thjesht seanca formale dhe një show i vërtet që mbështeteshin vetëm në dëshmit kontradiktore të disa antarve të mëparshëm dhe aktual të grupit terrorist Mojahedin e Khalk. Lidhur me këtë, as edhe një dëshmitar nuk është lejuar të dëshmojë në favor të Hamid Nuri në gjykatë. Gjithashtu, në totalin prej 500 orëve të këtij procesi të gjykimit ndaj Hamid Nuri, ai kishte më pak se 20 orë mundësi për të mbrojtur dhe gjatë kësaj çështje Hamid Nuri paraprakisht ju hoqe drejta për të mbrojtur lirisht nga pretendimet dhe dëshmit kontradiktore. Megjithatë, familja e Hamid Nuri dhe këshilltarët e tyre ligjor po përpiqen të bëjnë të gjitha përpjekjet dhe veprimet e nevojshme për të protestuar kundër vendimit të padrejtë të lëshuar nga gjykimi fillestar.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lidhur me arrestimin dhe gjykimin e padrejtë të Hamid Nuri, Kazem Gari Babadi, sekretari për çështjet ndërkombëtare të sistemit gjyqësor dhe sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut të Republikës Sistemike të Iranit, thot, qeveria suedeze është prezantuar si pretenduese të drejtave të njeriut, por ne vërejmë se ndonjëherë ajo ka marrë qëndrime dhe veprime në fushën e të drejtave të njeriut kundër Republikës Islamike të Iranit. Pra, ajo është një nga shkelset kryesore të drejtave të njeriut në këtë rast, që nga fillimi i arrestimit të Hamid Nuri e deri në gjykimin dhe nxjerrjen e një vendimi kundër tij, qeveria suedeze dhe sistemi gjyqësor i Suedisë kanë shkelur vazhdimisht të drejtat e Zotit Hamid Nuri në fusha të ndryshme. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut të Iranit tha se Hamid Nuri nuk gëzoi një proces gjykimi të drejtë dhe ati ju ndalua të kontaktonte dhe të vizitonte familjen e tij për shumë muaj. Gjithashtu, ai ishte shumë i kufizuar në marrjen e avokatit dhe në sigurimin e mbrojtjes dhe kushtet e burgut ishin shumë të vështira ndaj tij. Gari Babadi vuri në dukje se ngritja akt akuzës për rastin e Hamid Nuri zgjati më shumë se një vit dhe u shpreh se sistemi gjyqësor suedez nuk ishte asnjë dëshmi dhe asnjë fakt kundër Zotit Hamid Nuri. Pas vendimit dhe kërkesës së apelit të Zotit Hamid Nuri, sistemi gjyqësor suedez refuzoi disa nga avokatët që ai prezantoi dhe i kërkoi Zotit Hamid Nuri të prezantonte avokat të tjerë. Gari Babadi u shpreh se nëse ne do të bënim diçka të tillë gjatë fazës së rishikimit në sistemin gjyqësor të Iranit, ata do të fillonin një polemik dhe një zhurmë të gjerë mediatike kundër Republikës Islamike të Iranit, duke deklaruar se Suedia pretendon mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por ka refuzuar avokatët e Zotit Hamid Nuri me pretekste të rreme. Zoti Gari Babadi theksoi se është për të ardhur keq që edhe programi kohor i përcaktuar nga sistemi gjyqësor suedez për të marrë me këtë rast është gjithashtu i padrejtë. Në 11 janar të vitit 2023, gjykata suedeze apelit filloi shqyrtimin e çështjeve për të cilat kishte kundërshtuar dhe protestuar Hamid Nuri në lidhje me këtë proces të gjykimit dhe deri më tani janë mbajtur 7 seanca gjyqësore të gjykatës së apelit. Avokatët e Hamid Nuri arritën të paraqesin pjesën e parë të mbrojtjes në seancën e 6 gjyqësore të gjykatës së apelit. Këta avokat suedez besojnë se prokurori nuk e ka kaluar mirë fazën e hetimit të kësaj çështje dhe provat e tij nuk mund të vërtetohen. Ata deklaruan se prokurori i çështjes nuk ishte mundësi të hetonte ngjarjet e 33 viteve më parë në Iran dhe gjykata pranoi argumentet e prokurorit vetëm për shkak të përsëritjes. Gjithashtu avokatët theksuan se në arenën ndërkombëtare janë formuar gjykata në të cilat prokurori ka mundur të dokumentojë hetimin e tij duke kryer hetime në vendin e krimit dhe duke e vëzhguar dhe analizuar atë dhe duke e paraqitur atë dëshmi si provë në gjykatë. Ndër këto gjykata është gjykata ndërkombëtare penale e Ruandës. Avokatët vazhduan se për shkak të kësaj mangësie të rëndësishme në hetim, nuk është e qartë se për çfarë provash dhe në bazë të çfarë dëshmive është akuzuar Zoti Hamid Nuri, dhe megjithëse kjo akt akuzë gjyqësore ka disa qindra faqe përmbajtje, Nuk ka asnjë provë serioze dhe asnjë dëshmi të qartë që të vërtetojnë akuzat ndaj Zotit Hamid Nuri në të. Ata gjithashtu besojnë se disa dëshmi të rëndësishme historike janë ignoruar në këtë dosje. Avokatët e Zotit Hamid Nuri vazhduan të shpjegojnë historinë e natyrës terroriste të grupit Mojahedin e Khalq para dhe pas revolucionit islamik në Iran dhe theksuan se provat dhe dëshmit e përdorura nga prokurori suedez janë marrë nga librat, artikujt dhe hulumtimet e antarve të grupit terrorist MEK dhe gjykata e apelit nuk mund të pranoj vetëm një mendim. Vazhdim të mbrojtjes së tyre, avokatët e Hamid Nuri diskutuan edhe për disa ligje ndërkombëtare dhe deklaruan se sipas zakonit ndërkombëtar të drejtave të njerëzit në një konflikt armatosur jo ndërkombëtar në vitin 1988, si mund të fajsohet një person dhe të mbahet përgjegjës për të, dhe kjo është në kohën kur në atë kohë nuk ishte kurfar rregullore të parashikuar. Në vazhdim, avokatët mbrojtës të Hamid Nuri shtruan disa pyetje themelore të tilla si në cilin sistem të drejtësisë gjyqësore lejohet të krijohet atmosferë negative kundër të akuzuarit që po gjykohet në të njëjtën kohë me paraburgimin e gjatë të përkohshëm dhe gjykimin e padrejtë të një qytetari të thjesht, të gjitha mediat shtetërore dhe pseudo-shtetërore të Suedisë, Europës dhe të vendeve të tjera, ndërsa ai të mos ketë kurfarë mundësie të mbrohet nga media. Cili është motivi i qeverisë dhe i sistemi gjyqësor të Suedisë në këtë rast për të bërë shpenzime kaq të mëdha financiare dhe madje për të zhvendosur seanca gjyqësore për 2 javë nga Suedia në Shqipëri për të marrë dëshmi të antarëve të tjerë të grupit terrorist MEK? Gjithashtu, kjo pyetje themelore ngrihet ndaj sistemit gjyqësor të Suedisë dhe mbi çfarë baze juridiksioni dhe mbi çfarë kompetencash e ka organizuar këtë proces gjyqësor? A mund të gjykohet një shteta si një shteti tjetër me akuzën e shkeljes së procedimit të gjykimit të drejtë, ndërkohë që në të njëjtin proces të gjykimit janë kryer shumë raste të shkeljes së procedimit të gjykimit të drejtë ndaj po të njëjtit person? Mbi çfarë baze keni refuzuar madje edhe përkthimin në gjuhën perse të akt gjykimit të padrejtë dhe kështu nuk e keni lejuar të akuzuarin që për një kohë të gjatë të jeni në dieni të përmbajtjes së vendimit të lëshuar kundër tij? Përse dhe me çfarë motivi keni vendosur tokën e vendit tuaj në dispozicion të një prej grupeve terroriste më kriminale në botë dhe ju ofroni mbështetje sigurie, politike, propagandistike, ligjore dhe gjyqësore atij grupi terrorist? Kur do të merreni me gjykimin e historisë turpshme të grupit terrorist MEK dhe kur do t'i gjykoni krimet që këta terrorist kanë kryer kundër popullit të vendit të tyre dhe të disa vendeve të tjera të Azisë Perëndimore gjatë një procesi dhe një gjykimi të drejtë dhe të vërtetë njerëzor, dhe të mos e mbështesni këtë grup terrorist i cili deri para ca kohësh ishte në listën e grupeve terroriste të Bashkimit Evropian? Përse dhe me çfarë motivi në këto kushte të vështira ekonomike të Europës dhe të Suedisë ju i shpenzoni fondet publike të këtij vendi që i përkasin qytetarëve suedez për të mbështetur një grup terrorist që vrau me mira iranian të pafajshëm?
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Gjëja interesante është se grupi terrorist MEK, i cili ka një histori të vrasjeve dhe derdhjes së gjakut të mira iranianëve në dosjet e veta të zeza me mbështetjen e qeverisë suedeze, e cila pretendon se mbron të drejtat e njeriut, madje krenohet për të kaluarën e tij të turpshme edhe gjatë procesit të gjykimit të Hamid Nuri, terroristët e këtij grupi janë krenuar me krimet e tyre, ndërsa gjyqtarët e gjykatës suedeze nuk i kanë kushtuar as pak rëndësi të kaluarës kriminale dhe terroriste të grupit MEK. Lidhur me këtë, në marginat e seancave gjyqësore të gjykimit të Hamid Nuri në Suedi, një nga krerët e grupit terrorist MEK u mburr dhe u krenua me vrasjen dhe masakrimin e 17,000 iranianëve dhe deklaroi se ata kishin vrarë edhe më shumë se ky numër. Në marginat e seancës së 7 të gjyqit të Hamid Nuri në Suedi, teksa vajza Hamid Nuri po zhvillonte një video intervist në sken doli Reza Falahi, një nga drejtuesit e grupit terrorist MEK, i cili tentoi të prishte këtë bisedë. Në përgjigje të pyetjes, e cila ju bë atij se çfarë mendoni për vrasjen e 17,000 iranianëve, ai u përgjigj: "Madje kemi vrarë edhe më shumë se kaq." Kjo çështje është një tjetër shenjë qasjes së dyfish të shteteve perëndimore, përfshirë Suedin, ndaj çështjes së të drejtave të njerëzit dhe terrorizmit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.